კომუნიკაცია სათანადო დონეზე არ ყოფილა
შეურიგებელი და დიახაც რომ დავატარებ იმ პოლიტიკას რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას
უფლება არც ერთ ხელისუფალს რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში
იმ ადამიანებს ჩვენ დღეს ქუჩაში
დგას ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატის უნდა ვცემდე პოლიციას
მგონია რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები დღისა და კვირის აქტუალური თემები ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი დასაწყისი 18:30-ზე პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით სვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს ოსმენ ტალღაზე FM 105.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. აჭარაში მოქმედი მუნიციპალიტეტების აქტიური და პასიური წევრები კვლევა საზოგადოებრივი განვითარების აკადემიამ ჩაატარა 2019 წლის მეორე კვარტალში, ისევე როგორც პირველ კვარტალში წინაკვლევის შედეგების მიხედვით პასიურობით ისევ გულეთის ხოლო აქტიურობით ხოლო სააკრებლოები გამოირჩევიან. რა არის არჩევითი ორგანოს წევრების ხშირად უმოქმედობის მიზეზი? მაშინ როდესაც მათი ანაზღაურება ხშირ შემთხვევაში სოლიდურია, საზოგადოებრივი აკადემიის ხელმძღვანელს რომა დოლაბერიძეს მოუსმინოთ ტელეფონით. ქობულეთის სააკრებლოს ხელმძღვანელი დავით მჭედლიშვილი შემოგვერთდება. მოგესალმებით ბატონო რომა, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით და მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
ბატონო რომა, რა მეთოდებს იყენებთ პირველად დავიწყოთ საუბარი სწორედ აქედან, კვლევის დროს ობიექტურ რეალურ სურათს რამდენად ასახავს?
მადლობთ შეკითხვისთვის. კვლევა აბსოლუტურად ობიექტურ რეალობაზეა და ობიექტურ რეალობას ეფუძნება, ვინაიდან ჩვენში, ანუ ხშირად პოლიტიკოსები აპელირებენ ჩვენ ვიღაცის გავლენის ქვეშ ვართ, ეს არის სიმართლე. და რაც შეეხება უშუალოდ კომპონენტებს, რასაც ეყრნობა ორგანიზაცია ამ კვლევის პერიოდში. პირველი, ეს არის საჯარო ინფორმაცია. რას ნიშნავს ეს? ჩვენ კონკრეტული საკრებულოებიდან, მაგალითისთვის ბათუმის ან ქობულეთის საკრებულოებიდან გამოვითხოთ საჯარო ინფორმაციას, რომელიც დაცულია ამავე საკრებულოში, საკრებულოებში და შესაბამისად ჩვენ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით, ანუ კიდევ ერთხელ განვიხილოთ მათ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ჩვენ უკვე ვადგენთ თქვათ სტატისტიკურ და დიაგრამების მაჩვენებლებს.
ეს ძალიან ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა კვლევის ავტორები აცხადებენ, რომ ცდომილება არის პლუს მინუს 1-2%-მდე. აი ამ შემთხვევაში ასეთი ფაქტი გამოირიცხება, ბატონო.
თეორიულად შესაძლოა თქვათ დაუშვათ 1%-იანი ცდომილება სტანდარტს რომ ვიყვეთ, მაგრამ შემუშავების პროცესში ჩვენ ეს კონკრეტული დოკუმენტები კონკრეტული მუნიციპალიტეტების მიხედვით გადამოწმებული გვაქვს არა ერთჯერ. მათ შორის გადამოწმებული არა ერთი თანამშრომლის მხრიდან, არამედ რამოდენიმე 5 და ხშირ შემთხვევაში 6 თანამშრომლის მხრიდან, იმისათვის რომ გამოირიცხოს კონკრეტული თქვათ მუნიციპალიტეტის მიმართულებით ცდომილება, თუმცა თეორიაში მაინც არსებობს, რომელიც არის ყველაზე მინიმალური და უმნიშვნელო.
წინა კვლევის შედეგებსაც თუ გავიხსენებთ, ფაქტობრივად სურათი რადიკალურად არ არის შეცვლილი და მაინც კითხავთ პირველი კვარტლის მონაცემებსა და მეორე კვარტლის მონაცემებს შორის სად გაუმჯობეს და ან გაუარეს და მდგომარეობა აქტივობის მხრივ?
დიახ, მონაცემები დიდად განსხვავებული არ არის თქვათ მუნიციპალიტეტების მიხედვით, რაც პირველ კვარტალში იყო ზოგიერთებში იგივე დარჩა და ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმას, რომ ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში ობიექტური. დიდად ხშირშემ ჩვეულებრივად დიდი განსხვავები არ იქნება ხოლმე აი კვლევების პერიოდში, რამოდენიმე თვის შემდეგაც ხშირ შემთხვევაში გრანდიოზული განსხვავებები არ არის ხოლმე და აქაც ასე მდგომარეობაა. სად გაუმჯობეს და მაგალითად ყველაზე უკეთესად ქობულეთში, ქობულეთის საკრებულოში პირობითად რომ მოვიღოთ, წინა წელთან შედარებით ოდნავი გაუმჯობესებაა და ეს არის თქვა შეიძლება იყოს დისკუსიების ნაწილში. ოდნავი გაუმჯობესება, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კარგი მდგომარეობაა. პასიური მდგომარეობა საერთო ჯამში, მაგრამ პირველ კვარტალთან შედარებით ოდნავ გაუმჯობესებული არის. ინიციატივების მიმართულებით ქობულეთის საკრებულოში, ვთქვათ, არ გვაქვს ჩვენ წინსვლა, ქობულეთში არ არის ინიციატივები და შესაბამისად ამ მხრივ პრობლემა დარჩა. გაუმჯობესების მხრივ, მაგალითად გვაქვს ბათუმის საკრებულოში, წინა პირველ კვარტალში, ანუ იანვარ-თებერვალი-მარტის პერიოდში უფრო ნაკლები ინიციატივა იყო და მეორე კვარტალში უფრო მეტი ინიციატივაა. მაგრამ ინიციატივები ძირითადად არის ქუჩების სახელების ცვლილებასთან დაკავშირებით. ჩვეულებრივ სამებ უკეთესი იქნება უფრო სწორად ინიციატივები იყოს, თქვათ, ისეთი სახის ეკონომიკური სახის ინიციატივები, რომელიც თქვათ ქალაქს შემოუტანს, თქვენ მუნიციპალიტეტს მეტ შემოსვლა, ფინანსურად მეტ მოგებას მისცემს. ან მაგალითად ისეთი სახის ინიციატივების ქონა, თქვათ, რომელიც აი მოქალაქეებს პირობითად თქვათ ქობულეთში ან ბათუმში ცხოვრებ ადამიანებს გაუმარტივებს საკრებულოსთან და მერიასთან ურთიერთობებს. ანუ პროცედურული სახის და ეკონომიკური სახის ინიციატივები უნდა იყოს ძირითადად, მაგრამ ამ მხრივ თქვათ არ გვაქვს ინიციატივები საკრებულოებში, თუმცა ინიციატივის რაოდენობა გაზრდილია. კოთაი ქუჩების სახელების ცვლილებასთან დაკავშირებით, ну, ამან მოიტანა ძირითადი დადებით შედეგი ბათუმის საკრებულოში.
ბატონო რომა ამ კვლევების მიხედვით ხულოში მდგომარეობა ამ ხრივ არის დადებითი დინამიკის მატარებელი, აქ რითი გამორჩევიან საკრებულოს წევრები?
ხულოს საკრებულო ნამდვილად მაოცებს, ანუ პოზიტიურად მაოცებს და ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ. ნამდვილად არის კარგი, არა თქვა სუპერ, ესე რომ თქვა, არამედ კარგზე უკეთესი, ანუ მეტნაკლებად უკეთესი მდგომარეობა სხვა საკრებულოებს დაკავშირებით და ხულოს საკრებულო თავისუფლად შეიძლება თქვა შევადაროთ სხვა ევროპული ქვეყნების საკრებულოებს და მაგალითისთვის მე ყოველთვის მომყავს ბალტიის ქვეყნების მაგალითი. მე რამოდენიმეჯერ დავსწრები ვარ აი ვილნიუსის საკრებულოს, კაუნასის, რიგის, ტალინის საკრებულოებს და იქ არის ისეთივე აქტიურობა, თქვათ, როგორც აი ხულოს საკრებულოში არის, როგორც ხულოს საკრებულოშია. მაგალითისთვის ევროპულ საკრებულოებში ეს ქვეყნები, რომელიც ჩამოთვალეთ, აქ უმრავლესობის წარმომადგენლები, ანუ მართველი პარტიის წარმომადგენლები გაცილებით უფრო აქტიურები არიან, ვიდრე უმცირესობის წარმომადგენლები. და ხულოს საკრებულოშიც ასე ხდება, ანუ მართველი პარტიის წარმომადგენლები უფრო მეტად აქტიურები არიან. Ну, ვერ ვიტყვით, რომ არ არიან ოპოზიციის წარმომადგენლები აქტიურები, მაგრამ ამავდროულად მართველი პარტიის წარმომადგენლები ძალიან აქტიურობს. ანუ კონკრეტული მიმართულებით უსვამს ძალიან წერტილოვან შეკითხვებს, ძალიან მნიშვნელოვან შეკითხვებს, რომელიც არის ძალიან კარგი. და ასეთ შეკითხვებს მართველი პარტია სვამს ევროპულ საკრებულოებს გულისხმობ იმისათვის, რომ შემდეგ აღმასრულებელმა, მაგალითად ამ შემთხვევაში მერიამ, არ დაუშვას ისეთი მნიშვნელოვანი შეცდომები, რომელიც შესაძლოა შემდეგ, აი მომავალში პოლიტიკური რეიტინგის ფასად დაუჯდეს. ასე ხდება ევროპაში. მართველი პარტია ამისთვის აქტიურობს, ხოლო თუ შეცდომები არის,
თავადარის კრიტიკული შეიძლება ითქვას, ის როლი რაც სხვა მუნიციპალიტეტებში ხშირ შემთხვევაში ოპოზიციას აქვს მორგებული.
კი ბატონო, ასეა ნამდვილად, ანუ არანაკლებად ოპოზიციურები და კრიტიკულები არიან.
ოპონირების რეჟიმში მუშაობენ.
კი, აბსოლუტურად. აღმასრულებელთან მიმართებაში, ვთქვათ, ეს ევროპულ ქვეყნებში. ხულოს საკრებულოშიც ასეა. მართველი პარტიის წარმომადგენლები ძალიან ბევრ და კონკრეტულ შეკითხვებს სვამს, რომელიც არის ჩემთვის ძალიან
სახელით რომელიმე კონკრეტული ინიციატივა.
დადე მაგალითისთვის ჩვენ ხულოს საკრებულოში თქვა შეგვიძლია თქვა თავარი ხდომების მიხედვით 39 შეკითხვა იყო დასმული, სადღაც 52 კომენტარი იყო გაკეთებული, რომელიც რას ნიშნავს, რომ არის ძალიან კარგი დისკუსია მიმდინარეობს. ასევე იყო მოხსენებები ბევრი, ასევე იყო აზრის გამოთქმა ბევრი. და აი მაგალითისთვის ბათუმის ან ქობულეთის საკრებულოს რო შევადაროთ, იმ დროს როდესაც თქვათ 39 შეკითხვა იყო დასმული ხულოს საკრებულოში, ქობულეთის საკრებულოში ასეთი იყო სადღაც 8. კომენტარი იყო თქვათ ქობულეთის საკრებულოში 10 და ხულოს საკრებულოში იყო 52. არის ძალიან დიდი განსხვავება. სინამდვილეში ხულოს საკრებულოს სტანდარტი კარგი იქნება, რომ გაითვალისწინოს თქვა
სხვა მუნიციპალიტეტებს,
მათ შორის ბათუმის მუნიციპალიტეტებს.
ბათუმი ალბათ საკე შემთხვევა და ჩვენ წინა მსგავსი კლუბების შედეგების განხილვის დროსაც ქონდა ამ საკითხზე საუბარი და ამ ჩვენ შეხვედრას ესწრებოდა ქობულეთის საკრებულოს ხელმძღვანელი ბატონი დავით მჭედლიშვილი, რომელიც ამჯერად შემოგვერთდება უკვე ტელეფონით და მისგან გავიგებთ, რატომ არ არის ეს მნიშვნელოვანი ცვლილებები საკრებულოს წევრების აქტივობის მხრივ. მოუსმინოთ ბატონ დავით მჭედლიშვილს და ამის შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
ბატონო დავით, მორიგი კვლევა საზოგადოებრივი განვითარების აკადემიამ გამოაქვეყნა და ის ყველაზე პასიურთა რიცხვში აღმოჩნდა ქობულეთის საკრებულო. თქვენ რითი ხსნით აი ამ შედეგს და რამდენად ეცანხმებით კვლევის ავტორებს?
მე არ ვიცი ახლა რომელი ინდიკატორებით იზომება, მაგრამ ყველა შემთხვევაში პასიურობა ძალიან ძალიან არასახარბიელოა, თუმცა ჩემი კოლეგები ნამდვილად ცდილობენ იმას, რომ იყვნენ აქტიურთა რიგებში. ალბათ რაღაც სისტემურად გვაქვს გამოსასწორებელი, თუ გვაქვს კიდევ ერთხელ ამას ვიტყვი და ჩვენთვის ნამდვილად საყურადღებოა ყველა კვლევა. მე ვიტყოდი, რომ დეპუტატებს არ აკლიათ აქტივობა, ოღონდ შეიძლება ეს აქტივობები უფრო შიგნით არის ვიდრე ესე დანახულად და
კვლევის ავტორები აცხადებენ, რომ ეყრდნობიან იმ ოქმებს, რომელიც ხდომებზე დგება და კომისიებში აქედან გამომდინარე აქ ინიციატივები საკრებულოს წევრების მხრიდან, ან მსჯელობა, კომენტარი, რეპლიკა, ან წერტილოვანი კითხვები არ იგრძნობა ძალიან ბევრი დეპუტატის მხრიდან, არ ფიქსირდება. ჩამონათვალში მოხდა პირველ ადგილეს ხულოს მუნიციპალიტეტი. ხომ არ ქონიათ მცდელობა, რომ გაგერკვიათ ამ შედეგს როგორ მიაღწია ხულომ და რა არის შესაძლებელი ქობულეთის სინამდვილეში?
ნამდვილად გვაქვს ძალიან აქტიური თანამშრომლობა ჩვენს კოლეგებთან ხულოში. ჰქონდა ამაზე მსჯელობა, შარშანაც ჰქონდა მსჯელობა. ხულოს მუნიციპალიტეტში ჩვენი კოლეგები მაქსიმალურად ჩართულები ვართ.
ეს გახლდათ დავით მჭედლიშვილი, ქობულეთის საკრებულოს ხელმძღვანელი, რომელიც თავის მხრივ იმ მიზეზებზე საუბრობს, რაც განაპირობებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პასიური წევრების რიცხვს. ბატონო რომამ, რატომ ხდება ძალიან ხშირად, რომ ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ბათუმზე, რომ აქ ტრიბუნა ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური დისკუსიებისთვის არის გამოყენებული და ამ ტრადიციას არ ღალატობს ეს მუნიციპალიტეტი?
ეს სინამდვილეში ცალკე კვლევის საგანია, თქვათ, აი რატომ ხდება ტრიბუნის გამოყენება უმეტესად პოლიტიკური განცხადებებისთვის. სინამდვილეში აი შემიძლია ჩემი აზრი გამოთქვა, მაგრამ უკეთესია რა კონკრეტულ დოკუმენტს დაყრდნობით, თქვათ, სხვა დროისთვის უფრო კონკრეტულ დეტალებს თქვათ. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან სამწუხარო, ძალიან სამწუხარო, ვინაიდან მნიშვნელოვან საკითხებს, აი კონკრეტულ დღის წესრიგში არსებულ საკითხები რაც არის, თქვათ, იმას შესაბამისად იმას ეთმობა ნაკლები დრო. აი კონკრეტული ერთი საკითხი, თქვათ, რომელიც არის დღის წესრიგში, ანუ მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი გადასაწყვეტის საკითხი, ამ კონკრეტულ საკითხს დაუთმობენ ნაკლებ დროს, პირობითად 2-3 წუთი, მაგრამ პოლიტიკური განცხადებებისთვის და შემდეგ იქ თუ მაგალითად უმცირესობის წარმომადგენელი თქვათ რაიმე პოლიტიკურ განცხადებას გააკეთებს ხდომაზე, მას აუცილებლად უნდა მოყვეს პასუხი, ანუ შესაძლოა კომენტარები, რეპლიკები და ერთხელ დავთვალეთ ერთ-ერთ ხდომაზე და სამწუხაროდ ამ წაიღო დაახლოებით 20-25 წუთი, რომელიც არის ძალიან ბევრი. ანუ ამდენ დროს უთმობდნენ პირობითად დეპუტატები მუნიციპალური საკითხის განხილვისთვის ბევრად უკვე უფრო უკეთესი მდგომარეობა გვექნებოდა თქვათ ქალაქში და ბევრად უკეთესი საკრებულო გვეყოლებოდა ბათუმში, რომელიც არ არის სამწუხაროდ ასე. ხულოს მაგალითი არის ამისთვის ყოველთვის კარგი, კარგი მაგალითი, სადაც აი ნაკლები განცხადებებია გაკეთებული, თქვათ ხულოს საკრებულოში, პოლიტიკურ განცხადებები, აი მაგალითისთვის შეგვიძლია 4 პოლიტიკურ განცხადება, 4 განცხადებაა გაკეთებული ხულოს საკრებულოში, იმ დროს, როდესაც ბათუმის საკრებულოს აქვს 14 განცხადება გაკეთებული. და ამათი უმეტესი იყო პოლიტიკური აი მნიშვნელობის საკითხი და არა თქვათ მუნიციპალური ადგილობრივი საკითხის თქვათ გადასაჭრელად ან გასარკვევად ან სადისკუსიო. ეგეც განსხვავებაა.
მე მესმის რომ საბოლოო ჯამში თქვენ ინფორმაციების შეგროვებაზე მუშაობთ, მაგრამ თუ აკეთებთ ანალიზს, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? ბათუმის შემთხვევაში უფრო პოლიტიზირებული საკრებულო არის თუ ხულოშიც არის პოლიტიზირებული, უბრალოდ ეს საკრებულოს ხდომებზე ნაკლებად ჩანს?
ბათუმის საკრებულო რო ავიღოთ, აი მიზესთან დაკავშირებით, იქ ბევრად მეტი პოლიტიკური განცხადება კეთდება და ეს თქვით რომ არის საკმაოდ არასასიამოვნო, უკეთეს იქნება თქვათ მუნიციპალურ საკრებულოს დავთვალოთ რომ ამასთან დაკავშირებით სინამდვილეში, ну, არ ვიცი თქვათ რა შეიძლება თქვათ გამოთქვათ, ანუ რა აზრი შეიძლება გქონდეს ამასთან დაკავშირებით. ერთადერთი თქვათ რაც შეიძლება თქვათ, ეს არის რომ აი მოუწოდოთ საკრებულოს წევრებს რომ დაკავდნენ მუნიციპალური საკითხების თქვათ გარკვევაში. რაც შეეხება რომელი უფრო პოლიტიზებულია ხულოს საკრებულო თუ ბათუმის საკრებულო, ცალსახად შეგვიძლია თქვათ რომ ბათუმის საკრებულო უფრო პოლიტიზებული, იმიტომ რომ უფრო მეტი განცხადება კეთდება თუ პოლიტიკური განცხადება გაკეთდა და ეს სტატისტიკაშიც გითხარით რამოდენიმე. ხულოს საკრებულოში რამოდენიმეჯერ დავსწრები ვარ და ალიამ 7 გარემოში, 7 აი კარგ დემოკრატიულ გარემოში მიმდინარეობს თქვათ აი დისკუსიები, რაც თავარია ერთმანეთს აცდიან აზრის დასრულებას, ანუ უმეტეს შემთხვევაში ასე ხდება, ანუ არა 100% შემთხვევაში, მაგრამ აი პირობითად 85%-იან შემთხვევაში ასე ხდება. იმ დროს როცა ბათუმის საკრებულოში აბსოლუტურად პირიქით არის, აი განცხადება თქვათ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში არ კონდეს კონკრეტულ დეპუტატს დასრულებული, მათ შორის თუმცა უმრავლესობის ან უმცირესობის წარმომადგენელს, როცა იმ წუთასვე მოყვება ან რეპლიკა ან კომენტარი და თქვათ გაცილებით უფრო მეტად ზაბავს მდგომარეობას. იგივე თქვათ არ არის ხულოს საკრებულოში.
ხშირად დეპუტატების პასიურობას, უბრალოდ საკრებულოს წევრების პასიურობას ისინი ხსნიან იმით, რომ ფრაქციებზე განიხილება ესა თუ ის საკითხი და ფრაქციის სახელით კეთდება ინიციატივების შესახებ განცხადებები, ამიტომ არ ხდება ცალკეული საკრებულოს წევრების მხრიდან კომენტარი ან ინიციატივების დაყენება საკრებულოებზე. თქვენი აზრით არის თუ არა ეს მანკიერი პრაქტიკა, რომელსაც დღეს ბათუმის, არა მხოლოდ ბათუმის, არამედ მთლიანად რეგიონის და ყველა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი იყენებს?
ჩვენი კლუბის საგანი თქვათ ფრაქციები არისო, თუმცა მე როდესაც ვექსტრე მათ შორის ჩვენი წარმომადგენლები საკრებულოებში ესწრებიან და მათ შორის დოკუმენტებიც ნახე თქვათ გამოქვეყნებული, მსგავსი შემთხვევა საკრებულოების უმრავლესობაში არ ფიქსირდება. თქვათ, X-ი საკითხი თქვათ განიხილეს თქვათ რომელიმე ფრაქციაში, ასე საკითხები უმეტესად არ ფიქსირდება. მეორე საკითხი, ჩვენ კონკრეტული დეპუტატები ავირჩიეთ კონკრეტული თქვათ უნებიდან, მათ შორის მაჟორიტარები თუნდაც, იმისათვის რომ ჩვენი კონკრეტული საკითხი თქვათ დააფიქსიროს მათ შორის კომისიის ხდომაზე, მათ შორის მთავარ საკითხზე და იმ დროს, როდესაც მოქალაქე
იმ საკრებულოს წევრების სია, რომლებსაც წლის განმავლობაში თუნდაც ამ სანგარიშო პერიოდში ხმა არ აქვთ ამოღებული.
კი ბატონო.
სხდომებზე და არც ერთი ინიციატივა დაუყენებიათ.
ანუ უმეტეს შემთხვევაში, თქვათ საკრებულოში დეპუტატები ამბობენ, რომ თქვათ მათ უკვე იმსჯელეს, თქვათ სადღაც იმსჯელეს, მაგრამ ჩვენ ასეთი მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი მსჯელობები დაინახოს მოქალაქეებმა, ადგილობრივებმა. კი, ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ თქვათ პირველ შემთხვევაში მივცეთ მაგალითი სხვა თქვათ მოქალაქეებს, რომელიც წევრები არ არიან, საკრებულოს წევრები არ არიან, ეს კარგი მაგალითი იქნება და მეორე მხარე არის ის, რომ აი თვითონ ინდივიდუალურად დეპუტატის შესაძლებლობები აჩვენოს ამ მრჩევლებს, თქვათ მომავალში თუ მოეწონებათ, შესაბამისად უფრო კიდევ უფრო აირჩევენ.
მაგრამ ჩვენ თუ ჩვენ თუ ამ მრჩევლის,
აქტიურობს თუ არ აქტიურობს, თუ ვერ დაინახა ის ფაქტი, თქვათ, რომ აი კომისიის ხდომებში მონაწილეობს და თქვათ დისკუსიებში ერთვებათ აი ინიციატივები, ამას თუ ვერ დაინახავს, ხო, მომავალში არის იმის ალბათ, რომ აღარ აერჩიოს და აღარ იყოს თქვათ სასურველი კანდიდატი. ჩვენ არ ვიცით სინამდვილეში ამ ადამიანებმა დააყენეს თუ არა თქვათ იმ კონკრეტული უბნის თქვათ პრობლემური საკითხი საგრებულოს სტომებზე. მაგალითისთვის მერიის წარმომადგენლებს თქვათ ყოველი წლის ბოლოს თქვათ შემოაქვს ბიუჯეტი დასამტკიცებლად. იქ არის ზოგიერთი უბნების თქვათ პრობლემები ასახული, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით იქ ეს საკითხი გაიტანა თქვათ
კონკრეტულ მაჟორიტარის
მხრიდან მერიის ინიციატივა. ასეთი არ ჩანს, თქვათ, აი გამოთმათ მიერ მოწოდებულ დოკუმენტებში ასეთი ინფორმაცია არ ჩანს. მათ შორის ჩვენ ხო ვესწრებით ხდომებს, საკრებულოს ხდომების დიდ უმრავლესობას, აი 90%-იან შემთხვევაში ჩვენ ვესწრებით და მსგავსი არაფერი შეგვიმჩნევია. მათ შორის კომისიის ხდომები. ბატონო რომა,
ხშირ შემთხვევაში ამ კლუბებიდანაც ჩანს, რომ ოპოზიცია არის აქტიური. თუმცა არის მუნიციპალიტეტი, მაგალითად ხელვაჩაური, სადაც ამ ხრივ დასახელდა ოპოზიციური ფრთის წარმომადგენლები, როგორც პასიურები. რასთან გვაქვს საქმე?
აი, მაგალითისთვის ისა ბათუმის უმცირესობის წარმომადგენლები რომ ავიღოთ, ძალიან აქტიურებიც არ არიან. ასე რომ თქვათ შეიძლება იყოს ერთი ბათუმის
საგრებულოში ოპოზიციიდან ვინც აქტიურობს,
მეტნაკლებად მეორე დეპუტატი აქტიური, მაგრამ არა ყველა. ანუ არ შეიძლება თქვათ, რომ აი მე მიკერძოებული ვიქნები იმ შემთხვევაში, თუ ვიტყვი, რომ მარტო უმრავლესობის წარმომადგენლები არიან პასიურები. არა, უმცირესობის წარმომადგენლებიც არიან მათ შორის პასიურები და ორივე მხარემ უნდა გამოასწოროს ეს მდგომარეობა. ჩვენ ავირჩიეთ ასე ადამიანები მისთვის, რომ იყვნენ მას მაქსიმალურად აქტიურები. ჩვენ მათ ფულს ამაში უხდით, რომ ესენი ადამიანები იყვნენ აქტიურები და თუ აი შევხედავთ პირობითად, ბათუმის საკრებულოში 59000 ლარი დაიხარჯა პასიურობაში, ხოლო არაფრის კეთებაში დაიხარჯა 59000, ეს მხოლოდ მეორე კვარტალში. პირველ კვარტალში ამაზე ბევრად მეტი დაიხარჯა. და ეს პრობლემაა, ესე ვთქვათ, ხელვაჩაურის საკრებულოში 52725 ლარი დაიხარჯა პასიურობაში მხოლოდ. და იგივე მდგომარეობაა, ვთქვათ, უმცირესობის მიმართულებით ხელვაჩაურშიც. არც იქ არიან მანდამაინც ძალიან აქტიურები, არის ვთქვათ რამოდენიმე, მაგრამ არა ყველა. ისევ როგორც უმრავლესობის მხრიდან ვთქვათ, იქ ზოგიერთი ადამიანი არის აქტიური, მაგრამ არა ყველა. შესაბამისად, ესაც გამოსასწორებელი საკითხია.
ის არასრული ინფორმაცია გაქვთ შუახევის მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებით, რა არის ამის მიზეზი?
შუახევის საკრებულოს, შუახევის საკრებულო არ აწარმოებს კარგად არ აწარმოებს ოქმების ადმინისტრებას. ანუ ჩვენ მსმენელებს რო განუმარტოთ რა არის ოქმები. ოქმები არის ის დოკუმენტი, სადაც იწერება კონკრეტულ ერთ რომელიმე ხდომაზე რა ისაუბრეს, რა საკითხები განიხილეს, რა ტიპის დისკუსიები იყო, კომენტარები როგორი იყო, თქვათ, ინიციატივები დაისვა თუ არ დაისვა. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც თავიდან ბოლომდე ასახავს ხდომის მიმდინარეობას. შესაბამისად, ყველა სხვა საკრებულო ახდენს ხდომის ოქმების ადმინისტრირებას, მაგრამ შუახევის საკრებულო ამას არ აკეთებს. ესაც ძალიან სამწუხარო და შესაბამისად ამ კვლევის დოკუმენტში ჩვენ მიუთითეთ შენიშვნის სახით, რომ აი შუახევის საკრებულო არ ახდენს თქვათ ოქმების ადმინისტრირებას, რომელიც არის პრობლემა.
ასეთი შენიშვნა არსებობდა ადრეც, თუმცა არაფერი შეცვლილა.
კი ბატონო, ანუ
ვინ უნდა მოახდინოს რეაგირება?
რა თქმა უნდა, თვითონ ისე უნდა მოახდინოს რეაგირება ამასთან დაკავშირებით, უნდა დაინტერესდეს ჩვენ წლის ბოლოს უკვე, როდესაც მთელი წლის ჯამი გვექნება, შემდეგ გავუწევთ უკვე რეკომენდაციებს კონკრეტული მიმართულებით, მათ შორის ოქმების გამოსწორების, ოქმების ადმინისტრირების და გამოსწორების მიმართულებითაც გავუწევთ რეკომენდაციას და იმედია გაითვალისწინებენ.
ბატონო რომა, დღეისათვის ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ აქტიურები არიან ხულოს საკრებულოს წევრები. ამ პრაქტიკის დანერგვა სხვა მუნიციპალიტეტებში რამდენად არის შესაძლებელი და რა არის ამისთვის საჭირო?
ძალიან რთული სათქმელია, მაგრამ ფაქტია, რომ ხულოს საკრებულოში არსებული მდგომარეობა, თქვათ, კარგია, და ვიმედოვნებ მომავალში ბევრად უფრო უკეთესი გახდება. რაც შეეხება ხულო ანუ სხვაგან დანერგვის საკითხი, არც ჩვენ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებრივ განვითარების აკადემიამ არა ერთჯერ შევთავაზეთ, თქვათ მათ შორის ბათუმის საკრებულოს დეპუტატებს, ну დავეხმარებოდით მათ შორის ინიციატივების მომზადებაში, თქვათ მოხსენებების წარდგენაში, თქვათ რა ტიპის კომენტარები უნდა გააკეთონ, თქვათ რა ტიპის შენიშვნები უნდა გააკეთოს, ანუ საკრებულოს უმეტესმა, ვერ ვიტყვი უბრალოდ გარკვეულო საკრებულოს წევრების გარკვეულმა ნაწილმა არ იცის კარგად, ჩემი აზრით არ იცის კარგად ბიუჯეტის წაკითხვა, ანუ სწორად წაკითხვა. და შესაბამისად ჩვენ ამხრივ უთხარით მივაწოდეთ ჩვენი ინიციატივა, ჩვენმა დავეხმარებით, ანუ უფრო უკეთესები გახდნებიან. ანუ ჩვენი მიზანი და ჩვენი ამოცანაც ეს არის, რომ მივიღოთ უფრო უკეთესი საკრებულო, უფრო მეტი ჩართულობა, უფრო მეტი დისკუსია და შესაბამისად დღესაც ძალაშია ჩვენი შეთავაზება და ვთავაზობთ ამ ადამიანებს, წარმომადგენელ საკრებულოს წარმომადგენლებს, რომ დაგეხმარებით ჩვენ და უფრო უკეთესი მდგომარეობა ვიქონეთ, რომ იმედი ვიქონეთ, რომ უფრო უკეთესი მდგომარეობა გვექნება.
ბიუჯეტის წაკითხვის ესე ვთქვათ უნარი არის საკრებულოს წევრისთვის მნიშვნელოვანი, იმისთვის რომ ინიციატივა დაასახელოს, იმისთვის რომ უფრო მეტად აქტიური იყოს, იმისთვის რომ საკუთარი სამაჟორიტარო ოლქიდან მეტი საჭიროებების შესახებ ისაუბროს საკრებულოს ხდომაზე, ბატონო.
პირობითად რისთვის არის საჭირო ვიცოდეთ კარგად, ვიცოდეთ ბიუჯეტის საკითხვა. მაგალითისთვის მერიას შეაქვს საკრებულოში ბიუჯეტი, წლიური ბიუჯეტი და თქვათ გვეუბნება იქ, რომ ჩვენ აი მაგალითისთვის ქუჩის მოწყობა, კონკრეტული ქუჩის მოწყობა ღირს იქ თქვათ 100,000 ლარი. და ამ დროს პირველი შეკითხვა უნდა დაისვას იქ, რომ რისგან მიიღეთ 100,000 ლარი, საიდან დაადგინეთ ეს საკითხი. კვლევა ჩაატარეთ, ანუ ფასთა კვლევა ამ შემთხვევაში. ფასტაკლევა ჩატარდა, თუ თქვათ რის საფუძველზე დაადგინეთ, რომ ეს 100,000 ლარი ჯდება, ისე პირობითად, რა თქმა უნდა. ეს უნდა ისოს პირველი შეკითხვა. ჩვეულებრივად მერიის წარმომადგენლებს ფასტაკლევის დოკუმენტი არ მოაქვს. შესაძლოა ის ღირდეთ არა 100,000, არამედ ღირდეს 90,000, ან უფრო მეტი, 110,000. ხო, ანუ პირველ შემთხვევაში ზუსტად საკრებულოს წარმომადგენლებმა, ანუ დეპუტატებმა უნდა მოითხოვოს დოკუმენტი, რას ეყრდნობა მერია. რის მიხედვით ადგენს ამ კონკრეტულ დოკუმენტს. მეორე შეკითხვა რაც უნდა დაისვას საკრებულოს მხრიდან, მერი შესაბამისად მერიაზე.
როცა ასეთ კითხვას ამს საკრებულოს წევრი, თქვენ ფიქრობთ, რომ მერიას შესაძლოა პასუხი არ ქონდეს? ნებისმიერი პროექტის გზების მოწყობას ეხება თუ სხვა პროექტების დაგეგმვის დროს მეტნაკლებად ეს არის აპრობირებული გამოცდილი ხერხი, მეთოდები, რითაც სარგებლობს წლების განმავლობაში იყენებს ამ მეთოდს მერია და ბიუჯეტის განხილვის დროს წარადგენს მას, ბუნებრივია მას უნდა კონდეს უკვე ასეთი ინფორმაცია კონკრეტული გზის მონაკვეთის შეკეთებას, რა თანხა დასჭირდება და ეს თუ თანხები ითვალისწინებს შემდგომ ტენდერის გამოცხადებას, აქედან გაირკვევა საბოლოო ჯამში რამდენი დაიხარჯება ამ თუ იმ გზისთვის. აქედან გამომდინარე რა საძლევს საკრებულოს წევრს ამ კითხვის დასმა?
პირველი შემთხვევა, აი მაგალითისთვის 2016 წლიდან ჩვენთვის არის მარადიული შეკითხვა, რას ეყრდნობი? ჩვენ რა ვიცით, ანუ ჩვენ არ ვიცით, ხო, ანუ ის მეტი ღირს თუ ნაკლები ღირს კონკრეტული თქვათ პროექტი, ხო, ანუ შესაძლოა თქვათ იმ თანხას არ ემთხვევა ესა. ნუ ამიტომ საკრებულოს წარმომადგენლები უნდა იყვნენ 100% დარწმუნებულები, ანუ დარწმუნებული არის კონკრეტულ აი ხმას აძლევს, ხო, აი კონკრეტულ
სხვა პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა უბრალოდ საკრებულოს წევრი, იმიტომ რომ ეს არის არჩევითი ორგანო, სადაც ადამიანებს არ მოეთხოვება რეალურად ასეთი კვალიფიციურობა და არჩევის დროს არ ხდება არჩევანის გაკეთება ადამიანებზე, ვისაც ბიუჯეტის წაკითხვის ვალდებულება აქვს. ხომ არ ფიქრობთ, რომ საკრებულოს წევრების კვალიფიციურობის საკითხიც უნდა იყოს მნიშვნელოვანი?
პირველ რიგში უნდა შევეხოთ იმ საკითხს, რომ საკრებულო არ არის სასწავლო დაწესებულება. აქ უნდა მოვიდეს ადამიანები, რომელიც უკვე არიან ნასწავლი და უკვე არიან გამოცდილი ადამიანები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ არ ვართ გამოცდილები და არ ვთქვათ, არ გვაქვს ცოდნა, შესაბამისად ჩვენ ნაკლებად კომპეტენტურები ვიქნებით. ევროპულ საკრებულოებში არის ასე. ანუ ეს ადამიანები უკვე არიან გამოცდილები და ეს ადამიანები უკვე არიან მათ უკვე აქვთ კარგი ცოდნა. საქართველოში ხდება პირიქით. კონკრეტული მიმართულებით ვთქვათ, პირობითა სამედიცინო სფეროში თუ კარგად ანუ ცნობადი ხარ, ეს უკვე არის იმის საფუძველი, რომ შეიძლება მოხდე პარლამენტში. როგორც ვქვი თქვით, აი ცნობადობა უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ მოხდე თქვა საკრებულოში ან პარლამენტში, მაგრამ მეორე მხრივ, ანუ ჩვენ რამდენად შეგვიძლია ვიყო თქვა აქტიურები, მათ შორის აი ბიუჯეტის არქნის პროცესში და აღმასრულებელ გოლს თქვა დაუსვათ ისეთი წერტილოვანი მნიშვნელოვანი შეკითხვები,
ანუ ოპონირება გაუწევთ
ამის კომპეტენციას, მე მგონი არავინ არ მოწმის, მე მგონი დარწმუნებული არავინ არ მოწმის და ეს არის ძალიან სუდი პრაქტიკა და ეს შესაძლებელი პრაქტიკა.
როდესაც თქვენი კვლევების შესახებ აცნობეთ რეგიონის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს, რა გამოხმაურება მოყვა?
პირველ შემთხვევაში, ანუ საკრებულოს წევრების დიდ უმრავლესობა საერთოდ არ ქონდა თქვა თანაი შენიშნა და ჩვენი მხრიდან თქვა ფიქრობთ, რომ ეს არის თანხმობის ნიშანი. ეს არის დადებითი. მეორე მხარეც არსებობს, რომელიც აი საკრებულოს წევრების თქვა გარკვეულმა წარმოგარკვეულ რაოდენობამ ნაწილმა თქვა გამოთქვა პროტესტი და მაგალითად შეგვიძლია ჩვენ მოვიყვანოთ ბატონი ჭეიშვილის ბრიფინგი, საკრებულოს ბათუმის საკრებულოს წევრის ბატონი ჭეიშვილის ბრიფინგი, რომელიც არ დაეთანხმა ჩვენს კვლევას და მაგალითისთვის საპასუხოდ გამოაქვეყნა მან ხუთი ვიდეო, რომელშიც თვითონ ფიქრობდა, რომ იყო მართალი. ჩვენ მის მიერ გამოქვეყნებული ვიდეოები თქვა შევისწავლეთ, თარიღები ნახეთ და აღმოჩნდა, რომ ეს იყო მესამე კვარტალის, ანუ შემდეგ კვლევაში რომ უნდა აისახოს, აი იმ კვარტლის მონაცემები. ჩვენ ქონდა მეორე კვარტალი, ჩვენ დავითვალეთ მეორე კვარტალი და ბატონმა ჭეიშმა გამოუხმა მესამე კვარტალს, ანუ 5-დან 3-ში. მე
მესამე კვარტლის მონაცემებში არ დაეკარგება, ესე ვთქვათ, ეს აქტიურობა.
ჩვენ რა თქმა უნდა არ დაუკარგავთ.
ბატონ დიმეჭეიშოს და იქნება ასახული. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, საზოგადოებრივი განვითარების აკადემიის ხელმძღვანელი რომა დოლაბერიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. და გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.